Okay, da går det greit. Yes. Morning. God morgen. Det er bestandig litt sånn første spørsmål. Do I need to provide the lecture in English, or is everybody comfortable with Norwegian? Norwegian, or... Ok. Good. Nei, fordi at det er bestandig spennende. Jeg vet faktisk ikke før jeg står her om det er noen Erasmus-studenter her. Før så fikk jeg beskjed, men det skjer ikke lenger. Så da tar jeg bare sjanse å komme hit og finne ut. Og så etter hvert så finner man jo ut om... Ja, om man klarer å formidle det man skal. Ja, det er fint å se så mange. Det er nå fjerde semester. Klasse, grafisk design. Ja, ok. Yes. Nei, men da sier jeg velkommen til nytt emne. Som jeg har sammen med deres boss, eller sjef, eller hva heter det, studieprogramansvarlig Eivind, som for mange år siden var student selv, eller jeg hadde han som student, husker ikke, kanskje 15 år siden, eller noe sånt, kanskje, tilbake. Navnet mitt er Peter Nussbaum. Som dere hører, jeg har meg lært å snakke norsk, men jeg er ikke norsk statsborger. Men dere har jo lært mye om typografi, så jeg kommer fra ikke samme sted, men samme land, som han godeste Adrian Frutiger, og det er... Ja, yes. Jeg regner med at Frutiger er kjent for dere. Ja. Yes. Men jeg kom til Gjøvik for, oi, det er nesten skremmende, ja, for 23 år siden. Da fantes noe her som heter grafisk ingeniør. Fordi det er det jeg har som bakgrunn fra Schweiz og fra... Så jeg gikk i lære samtidig som jeg gikk på sånn kunsthøyskole i Bern, tilbake på 80-tallet. Så jeg lærte meg litt sånn handverk med mørkerom og fremkalling av film, altså repper og fotograf, heter på 70-80-tallet. Så det var jo mange forskjellige sånne yrkesgrupper når det gjelder grafisk produksjon. Altså fra en designer, typograf og så forskjellige typer trykkteknologier, og alle de trykkteknologier hadde sine egne yrker, altså reprofotograf for boktrykk, reprofotograf for dyptrykk, reprofotograf for offset og så videre. Og alt det her ble jo da konvertert til polygraf, og så kom jo etter hvert da desktop publishing, og ja, nå er vi her i den digitale verden. Men veldig mye grunnleggende når det gjelder fargestyring er ikke noe nytt. Det er bare at det interpreteres annerledes med digitalt utstyr. Men i grunn og bunn så er ja, fundamentet er omtrent det samme. Nei, så kom jeg da hit som lærer grafisk ingeniør, og ikke langt etter det så hadde man jo i Europa en sånn Bologna-reform, hvor alle nasjonale studieprogrammer ble konvertert i mange forskjellige bachelor. Og en av de bachelor da som vokste fram ut fra grafisk ingeniør, det er jo da grafisk design. Og så var det mange andre medieteknologi, husker jeg, medieproduksjon, mediemanagement, men Ole Lunde, han greide nok å gjøre noe skikkelig ut fra den grafiske ingeniør. Så det er jo en kjempe merkevare som det har blitt, den grafisk design, og litt tilbake så mener jeg det heter mediedesign. Altså da var grafisk litt sånn fu-fu. Man pratet ikke lenger om grafisk kanskje for 10 år siden, fordi det var nok så kanskje papirorientert. Nei, da måtte det hete mediedesign, og merkelig nok så har man kommet tilbake for et par år siden. Og da, også tilbake på 2001, det var egentlig, jeg må skylde på Ole Lund. Han søkte midler for elektronisk publisering multimedia. Det var jo da, hva skal jeg si, sånne nye retninger. Og da fikk han statlige midler, og med en del av de midlene, så har vi da greid å bygge opp dagens fargelaboratorie. Så det er egentlig Ole Lund som også da, hva skal jeg si, har initiert fargelaben, som er en ja, nok så en sterk enhet, i hvert fall på det instituttet for informatikk. Så da begynte vi også. Tidligere kollega som har gått av i pensjon, og jeg med en sånn densitometer og noe ja, mindre operatur. Og i dag så er fargelaboratoriet, vi er kanskje 70 stykker, altså med PhD-er og postdoc og kanskje, husker ikke helt, 12 fast ansatte. Så det har vokst ganske mye. Og i utgangspunktet så var faktisk fargestyring som var startpunktet for å serve egentlig grafisk industri. Så det var jo også en sånn stor omveltning, altså med desktop publisering og gå vekk fra store dedikerte systemer til ja, Apple og LaserWriter og PageMaker og Quark Express og Photoshop og alt det som har blitt til. Og det var nok så, hva skal jeg si, litt anarki. Altså ikke bare på typografisiden, hvor plutselig da med desktop publishing snekkere og rørleggere trodde at nå kan vi også drive med design. Vi trenger ikke å kjøpe professionellt design fra designere, og så var plutselig en periode alt lov når det gjelder typografi og farger, så det var nok så kaotisk. Og så kom da blant annet fargestyring inn i bildet, som vi hadde nok så mange prosjekter, standardiseringsprosjekter i Norge på alle slags trykkerier og avisområdet. Men etter hvert så har man utvidet, altså farge er jo bare ett av mange attributter hvis man da skal beskrive en type objekt. Sånn et annet attributt kan det være glans, eller det kan være tekstur. Altså hvis man ser på de røde stolene her, så har det også en viss struktur som påvirker måten vi opplever den røde fargen på. Eller transparens, eller translucency, hva er det på norsk? Translucens, eller noe sånt. Ja, hvordan vil dere beskrive utseende av melk? Det er jo ikke helt sånn gjennomskinnende, det er litt sånn... Ja, ja. Eller typisk også hud. Det er jo et medium hvor lyset da treffer overflaten, og så reflekteres det da en del lys. En del lys går gjennom huden og blir absorbert, og så er det en del av fotonene som vandrer faktisk litt så under hudoverflaten, og så kommer de ut igjen. Og det er også litt så med melk. Så det er også et attributt som vi har begynt å studere etter hvert på fargelaben. Og i tillegg så kan jeg kanskje også nevne at det er ikke bare det synlige området som kan være viktig hvis man tar noen avbildninger. Så vi har gravet oss inn i det som heter multispektral eller hyperspektral avbildning. Det vil si at hvis dere bruker deres mobilkamera, og dere har da det minste elementet, bildelement, som er jo da en pixel, og den har jo tre verdier i RGB, så den kan ha 255.00, da vet vi, ok, det er noe rød. Men med sånn multispektral kamera, så avbilder man egentlig et spektrum på hver nanometer. Og ikke bare i det synlige området, men også en del i det ultraviolett, og ikke minst i det nære infrarøde området, altså utenfor det synlige. Og da kan man skaffe seg ganske mye informasjon som med hjelp av statistiske analyser kan føre til å visualisere informasjon som ikke er synlig. Og det har man prøvd blant annet innenfor kulturarv med å avbilde oljemalerier, som blant annet vi har gjort med en av skrik fra Munch. Og da kunne man se gjennom de forskjellige fargelag eller pigmentlag helt ned til lerret. Og med hjelp av den type fargestyring så kan man også finne ut hva slags type pigmenter som da i dette tilfellet Munch har brukt for 150 år siden. Basert på en database med tusenvis av pigmenter, og det er pixelinformasjon, som er da en sånn pixelinformasjon vanligvis, som har da tre tall, så har tilsvarende fra kamera har da et sånt profil fra et spesifikt bildeområde, og hvis man har da en database. Med masse sånne profiler, så dukker det kanskje opp et eller annet sted tilsvarende profil. Og så vet man uten at man må skrape ytterligere pigmenter fra et maleri, da kan man finne ut at det er den type pigment som ble brukt i det bildet fra, ja, fra Skrik da, akkurat på det området der for eksempel. Ja. Og så er det noen av kollegaene mine som driver med medisinsk avbildning. Blant annet for å detektere hudkreft. Så da kan man også bruke, ikke bare sånne avanserte kamera, men vi har også prøvd med mobilkamera å ta bilder fra noen hudareal for å finne ut om det er nødvendig da, at man tar ytterligere undersøkelse. Eller undersøkelse gjennom tarmen, at man kan svelle en slags videokamera, altså i størrelse av en tablett, og så går da den videokamera vandrer gjennom hele fordøyelsessystemet og tar masse bilder. Og alle de bildene må jo da behandles, og i dag med maskinlæring, hvor det er masse data available, tilgjengelig, så kan man da finne ut om vedkommende da har noe svulst, eller må eventuelt opereres. Og det er jo også da i sammenheng med fargestyring, at man også kan da få bedre farger ut av et sånt system, uten egentlig en fysisk inngrep. Ja, så det var litt sånn, ikke reklame, men at dere vet litt hva fargelaben driver med. Så jeg tilhører fortsatt til litt av de dinosaurier som driver stort sett med farger. Ja. Så jeg tenkte programmet i dag, så det blir en sånn introduksjon, også om selve emnet. Det blir en kort introduksjon, også Blackboard. Og så tenkte jeg å introdusere første oppgaven, og så tar vi introduksjon til selve fargestyring. Det er så dagens opplegg. Ja, jeg nevnte det her, altså om hvem jeg er, så jeg kom da som sagt i 2000, kom jeg hit. Før det så har jeg jobbet et år hos Gretak Macbeth, det er kanskje ikke kjent for dere, men kanskje X-Rite er et navn som dere har hørt om når det gjelder fargemålinginstrumenter, eller sånn fysisk fargekart som heter Color Checker, som fotografene blant annet bruker med 24 fargepatch, altså med naturlige farger og hudtonfarger og grønnfarger, altså sånne såkalte memory colors. Det er også Gretak Macbeth. Ja, ellers så hadde jeg mulighet å ta en master da i Derby på sin tid, og så tok jeg da, eller hadde jeg mulighet å ta en PhD. Men det var før Høgskolen i Gjøvik ble NTNU, så da måtte vi skrev oss inn blant annet i Oslo for å ta PhD. Og så kom jo da denne fusjonen i 2016-17, hvor Gjøvik da ble del av NTNU. Og da var vi fortsatt sammen med Instituttet for Design her i Apyket. Og så har jo de vokst, og vi har vokst, og så har de nok flyttet til Mustad. Det var før korona, kanskje 2018 eller noe sånt. Da Da har de flyttet ned til Vustad. Og så forble vi da egentlig her, Fargelapen, men vi har jo gode samarbeid med Ole Vatne og ja, hele gjengen der nede. Så jeg driver først og fremst med bildereproduksjon, fargestyring, fargemåling. Så er jeg interessert i fargesyn, fordi det er jo viktig å ha en forståelse hvordan vi opplever farger og mekanisme, og spørsmål i det hele tatt, hva er farge? Altså, er det et fysisk tilnærming, eller er det mer en persepsjon? Og så vet vi at det er jo en gruppe som har nedsatt fargesyn, spesielt rød-grønn, og det er også et område som jeg synes er spennende, og ikke minst da for universal design er det jo greit egentlig å vite hvordan 5-7% opplever farger, eller at man tar hensyn til de, slik at de også kan ekstrahere informasjon fra en rutet tabell eller den slags informasjon som man må ta høyde for. Ja, det er kanskje ikke så viktig hvor man er medlem av. Fargelaben har jeg allerede fortalt. Trenger ikke noe mer. Og så er da selve emnet. Så hvem har sett på emnebeskrivelsen før dere kom hit? Ok, yes. Så bra. Da vet du hva du kjøper fra meg, ikke sant?
Ish.
Ish.
Jeg har ikke lest det først, jeg skal
jeg si
siden. Nei. Ikke husker henne om samme.
Ok, ja.
Mange litt mer informasjon at jeg ikke tar videre hva jeg skulle lese, men det skulle skje.
Ok. Ja, det skal jeg fortelle hver gang. Eller hver mandag. Ja. Nei, jeg har tatt det ut fra emnebeskrivelsen. Så dere skal da få en forståelse hva dagens fargestyring er. Og ikke bare litt på det tekniske, altså hva en fargeprofil er, men litt så generelt som jeg var inne på å få en forståelse om fargesyn. Vi skal også prate om visuelle fenomener, altså det med simultan kontrast eller etterbildeeffekt, som da også påvirker måten vi opplever farge på. Og så er en viktig stikkord er jo også kvalitet. Altså hvis man tenker seg fargereproduksjon, så indikerer jo det at man har et original, en original, og så reproduseres originalen, altså man lager en kopi. Og så er man interessert å finne ut hvor godt er kopien. Og det kan man jo selvfølgelig da gjøre visuelt sett. Man kan bedømme det, men det er kanskje litt sånn subjektivt, fordi avhengig av hvem man spør, så får man forskjellige svar. Så er det kanskje bedre å bruke en objektiv metode, og da må man ha hjelp av noen fargemålingsinstrumenter som spytter ut noe tall. Og da kan man regne ut fargeforskjellen mellom en original og en reproduksjon. Altså om det er på en fargepatch eller på et bilde. Det spiller for så vidt ikke noe rolle, men prinsipielt handler det om fargemetrikk. Så fargemetrikk er også et viktig aspekt her. Så det er litt sånn innholdet, altså fargesyn, fargemetrikk, fargestyring, digital bilde, reproduksjon, Og så går vi inn i det som kalles for ICC, altså det internasjonale farekonsortium, som har jo da generert eller definert de profilene som dere sikkert har sett i spesielt Adobe applikasjonene, eller hva heter det i dag, CS-pakke. Da dukker jo stadig vekk noen sånne fargeprofiler opp. Og da er det også en av poengene å sette de i en flyt, i en arbeidsflyt. Altså, vi kommer mye til å prate om kildeprofiler og outputprofiler, eller inputprofiler og outputprofiler og simuleringsprofiler. Så det er et viktig område. Og fargestyring da også på applikasjonsnivå. Og det fører meg da til selve strukturen av emnet. Så vi har to moduler. Så nå starter vi da med den første modulen som handler om prinsipper om fargestyring. Og så skal det være i hovedsak nede på Mystad, hvor det er en dedikert dag for Photoshop, for Illustrator, InDesign, og så sy de forskjellige elementene sammen. InDesign eksporterer det som PDF, og da kan man også drive med fargestyring i PDF. Så det er mer da praktisk fargestyring. Og så har hver av de modulene har sitt assignment, obligatorisk oppgave. Og så er det da på slutten er en halvtime muntlig eksamen. Så de to obliger, de er da bestått, ikke bestått. Men kvalitetsnivå, det har vi definert, er forventet at det skal være en god oppgave. Og god er jo lik C. Så bare at det er nevnt at bare en halv side innlevering og tenke at det er greit nok, at det holder for en E, det er ikke målet. Ja. Og så er det igjen, ja, som vi var inne på, så her på de fem mandagene, så er vi jo i dag her, så det blir en introduksjon. Og så skal vi da prate om komponenter og prinsippene om fargestyring. Og om to uker så skal vi ha da en økt om fargesyn og visuelle fenomener. Og så er det da en mandag formiddag med fargemetrikk. Da skal vi blant annet prate om additiv fargeblanding, subtraktiv fargeblanding. Vi skal bli kjent med det som heter CILLAP, altså en utstyrsuavhengig fargerom. Og så det siste, det er da fargekommunikasjon. Også med noen konkrete sånne praktiske eksempler. Altså, når det gjelder å bruke farger i en, hva skal jeg si, sånn corporate identity beskrivelse for en bedrift, altså, nei, det heter ikke, ja, hvor dere skal beskrive en sånn, en manual når det gjelder typografi og layout, så beskrives jo da også ofte måten farge velges, altså for NTNU, logo, eller Coca-Cola, eller IKEA, og så videre. De har jo sånne tekniske, nå kommer det ikke på det navnet, sånne tekniske beskrivelser. Til underleverandører. slik at de vet hva slags type typografi, hva slags avstand og så videre skal brukes. Og der er det jo også veldig ofte et kapittel om farge. Altså, hvordan skal NTNU blåfarge defineres? Altså, er det en PMS-farge, eller smukkfarge, eller RGB, eller LAP, eller... Ja, det skal vi se litt nærmere på. Hva slags definering egner seg bedre eller mindre. Og så er det da som sagt de fire applikasjonene. Når det gjelder metode, vi skal ha da forelesninger, to gruppeoppgaver, så begge to skal være da, eller må være bestått, før man kan gå opp til muntlig eksamen. Så har jeg her et lite utvalg av litteratur. Så hovedlitteratur er jo da Abhay Sharmas Understanding Color Management. Så han er jo en lærer i Kanada. Så han har jo skrevet det for sine studenter. Og jeg synes det er greit å lese hans engelsk, og det er, hva skal jeg si, nok så anvendt. Så jeg kommer på de 4-5 forelesninger, kommer jeg til å si hvilket kapittel som min forelesning er basert på. Men ellers synes jeg det er en grei bok egentlig å ha også fremover. Så hvis dere er ferdige og dere er selvstendige i næringslivet, eller dere jobber for andre, så er det greit å ha den type oppslagsverk, synes jeg. Så har jeg lagt en tidligere bacheloroppgave lang tid tilbake, som var et utmerket oppgave, så det er på norsk, men ganske mye når det gjelder fargedefinisjon, det er jo fortsatt det samme, om det er digitalt nå eller ikke. Så det har jeg lagt på Blackboard. Og så tillegg når det gjelder fargestyring, da er det en digital color management, mer litt sånt gamut mapping. Altså gamut mapping betyr jo overføring av fargeinformasjon fra ett fargerom til et annet fargerom, altså typisk fra RGB til smuk, eller fra Adobe RGB til sRGB, eller fra Fokra 39 til Newspaper 26, altså fra offset til avis. Så da trengs det en slags strategi for å overføre fargeinformasjon fra en kildefargerom til en destinasjonsfargerom. Og da prater vi om gamut mapping. Det er litt sånn fargebibel, Visteki Styles. Det er nok så teknisk, men hvis noen har lyst å virkelig fordype seg, da er denne her som gjelder. Roy Burns, han kommer fra RIT. Dere har kanskje hørt om det er en stiftelse som heter Allerfond, og nå har tre adgangsstudenter fått et stipend for et 3 ukers kurs. Ikke ved RIT lenger, men hos han i Kanada. Før pandemi så har vi sendt kanskje over 4-5 år studenter til Roy Burns eller RIT. Og så kom jo da covid, og så ble det ikke noe av. Og nå i år så ble det reaktivisert. Så neste år så kan det være deres tur da. Så jeg håper at de fortsetter. Så aller, dere har kanskje hørt om, om allertrykk eller aller, hva heter det, editor. Altså det er de som driver med sånne ukeblader, blant annet. Det er dansk. Men så var det også et trykkeri tidligere i Oslo som het Allertrykk. Det ble også dessverre nedlagt, fordi alle de ukebladene de trykkes da nå i København. Men det er en familie, og de har opprettet for mange, mange år siden en sånn stiftelse for egen opplæring av sine egne ansatte. Og etter hvert så, så har de også involvert utdanningsinstitusjoner, fordi de skjønte at deres ansatte kommer jo fra institusjoner, som blant annet Gjøvik. Og så da fikk vi da mulighet for første gang kanskje 2015 å utlyse det, og så rekruttere to eller tre studenter for en sånn gratis treukers opphold. Så da kommer jeg forhåpentligvis tilbake i desember eller januar med en ny runde som gjelder for dere. Fordi dere er det flere avgangsstudenter i 24. Er det ikke det? Ja, stemmer det. Men i hvert fall, det er også en bok som kan anbefales og som er digitalt. Så det, hvis dere da logger inn eller biblioteket og dere leter etter Principles of Color Technology, fjerde utgave, så er det digitalt tilgjengelig. Har masse illustrasjoner, også en veldig bra pedagogisk måte å forklare farge og fargereproduksjon og alt som er tilknyttet til farge. Ja, og så er det da også en annen fargemåling fra en tidlig lærer av meg da. Ja, også gjelder jo da Blackboard. Ja, dere er jo, hva skal jeg si, dere står jo der. Dere har jo vært såpass lenge i systemet her at dere vet hvordan det går. Jeg har begynt å undervise andre semester universal design i januar. Og da oppdaget jeg at det var fortsatt 10 stykker. De var her, men, fysisk her, men de var ikke i Blackboard. Så da fant jeg ut at hvis de skal ha tilgang til all undervisningsmaterial, så er det lurt egentlig å skrive seg inn. Nå kan vi egentlig da gå. Så jeg pleier å ha 45 minutter prat, og så 10 minutter kvarter pause. Litt sånn meningsslengring. Er det noe spørsmål så langt? Ja. Og dere synes her mer behagelig, så det, er, det spiller ikke noe rolle. Dere har sikkert lagt merke til alt der jo på engelsk. Da jeg begynte, så har jeg gjort alt på norsk med min lille norske kunnskap, og så plutselig så dukte utvekslingsstudenten opp, og så måtte jeg da alt oversette til engelsk. Og så hadde vi faktisk hele tiden Erasmus-utvekslingsstudenter, bortsett fra pandemiperiode da. Men det er faktisk første gang at det ikke er noen Erasmus-studenter her, mens i det andre emnet som jeg har, der er det 4-5 stykker. Så derfor beholdt jeg engelsk, så det er, og litteratur er engelsk, og måten jeg skriver engelsk er, bør være lett forståelig. Men også når det gjelder muntlig eksamen, det kan være som dere ønsker. Så det blir jo Eivind og meg i mai som stiller spørsmål, så da er det sannsynligvis norsk som hvis dere vil ha det, eller engelsk, det bestemmer dere. Så da hadde jeg tenkt før pause å bare introdusere kort siden her. Så vi har sånn informasjon om emnet som de aller fleste lærere sikkert har, så vi begynner her. Så har jeg kontoret her i bygget, altså ja-bygget, nå er vi jo da i K-bygget oppe på A209, så hvis det er noe, så bare stikk innom kontoret mitt. Eivind, han er jo nede i 312. Som dere er kjent med, alle emner må jo da kvalitetssikres, og det gjelder også det emnet her. Så jeg ønsker å ha to frivillige som kan være med på å evaluere modul 1 og 2. Så det blir to møter. Jeg har et spørreskjema som jeg sender til de to representanter, og så diskuteres da de spørsmålene i klasse. Og så møtes vi da etter modul 1 første gang, en halvtime, tre kvarter, for å drøfte de forskjellige spørsmålene om undervisning er i henhold til det som man har forpliktet seg, og om formidlingsegenskapet er greit, hva kan man forbedre, og så videre. Og så blir det akkurat det samme etter modul 2. Så tidsforbruk for noe sånt, det er ikke mer enn totalt to timer gjennom semesteret. Er det allerede to her som ønsker å være med? Super. Gider du å skrive meg en mail? Da har jeg navnet ditt. Og så får jeg sikkert lov å skrive navnet ditt her. Er det greit? Altså, som meg, litt sånn huskelapp. Er det en til? Supert. Ja, takk. Og sender du også en mail til meg, ærlig. Da har vi det. Og så lurer jeg på, har dere en studentrepresentativ? Super. Ja. Kan du også sende meg en e-post som huskelapp, og da skriver du bare studentrepresentant. That's it. Altså, i tilfelle det er et eller annet fra klasse som går til deg, og så fra deg til meg, eller omvendt, men ellers så pleier jeg å skrive bare informasjon til hele klassen. Greit. Og så har jeg listet her de fem forelesninger. Så nå er vi jo her. Så skal vi fortsette neste gang om to uker. Fargesyn, fargemetrikk, fargekommunikasjon. Og så 21. mars, da er Photoshop på Mystad fyrrommet Mac. Mac-lab. Og så kommer jeg å påske da etter hvert. Og så fortsetter vi etter påske med InDesign, Acrobat. Og så satt vi opp noe ekstra der. Jeg husker ikke helt hva det blir. Så jeg kommer tilbake, enten så forsvinner det her, eller så fortsetter vi med det. Eller at vi tar oppsummering opp her, så det kommer vi tilbake til. Men i hvert fall, det skal bli en sånn oppsummering av hele emnet. Og da skal vi være i E212, men det kommer vi også tilbake til, og så har vi satt opp, eller vi fikk grønt lys for eksamen på de data. Så hvis dere kan avsette i deres kalender de fire dagene, også i løpet av altså i slutten av april, da skal vi lage en sånn rekkefølge, ikke etter alfabetet, men sånn tilfeldig rekkefølge. Og da får dere tilsendt e-post med klokkeslett, altså dato og klokkeslett, og litt sånn informasjon hvordan eksamen gjennomføres. Ja.
Kan man be om å få en spesiell dag?
Om man kan.
Be om å få en spesiell dag? Eller blir man bare plukket? Kan jeg spørre om å få liksom...
jo, altså... jo, altså hvis dere har noe på hjertet, så kan vi sikkert ta hensyn til det. Men hvis alle har noe på hjertet, da blir det problematisk. Men altså, man må, hvordan sier man det? Man skal ha litt så fornuft. Så altså, hvis du vet at det er noe spesifikt, og jeg tror noen sendte meg allerede mail, var det? Ja, nei, men... kan du være fleksibel, så hvis du vet at du er borte tre av de fire dager, så sender du meg en mail. Og da setter jeg deg inn på en formiddag eller ettermiddag på denne dagen. Det er greit. Ok. Er noen spørsmål rundt det her? Ellers, og så har jeg da en sida med alle forelesninger, så her er det en sånn bolke for hver mandag, så har jeg lagt ut allerede da de første par bilder og forelesning som talte fra introduksjonen. Det er da selve innholdet, og så introduserer jeg her, eller jeg nevner, ok, det er kapittel 1 som du... Gjørte. Hallo. Ok. Ja, så er det kapittel 1. Okay. Og sånn går det videre gjennom de der. Kilder. Ja, jeg nevnte allerede av denne boka her. Så har jeg lagt ut da et dokument. Det var litt eldre dato, men fortsatt helt relevant. Altså, når det gjelder mest spurte spørsmål om fargestyring, som ligger her. Altså, hva er fargestyring, og hvorfor trenger vi det? Og så videre. Og mer spesifikke ting. Så det ligger der, og så... tilbake. Så har jeg lagt ut noe tilleggslitteratur. Her ligger den bachelorstudentdokument om fargestyring på norsk. Jeg tenkte det er sikkert relevant for dere. Fairchild, Handbook of Color Psychology. Det er tilgjengelig også som PDF, et veldig omfattende dokument som gjelder da farge og persepsjon spesifikk. Kommer etter hvert, som kan være interessant for dere. Altså Foundation Basic of Color Science. Development and differences in color vision, altså impaired color vision, eller nedsatt fargesyn, fargefenomener. Ja. Og så er det en høy andre litteratur. Og så har jeg da lagt ut noen videoer. Også fra en kjent gruppe fra Oxford University, som da handler om persepsjon, fargesyn og visuelle fenomener. Så jeg kommer tilbake til det her. Ok, er det en ting til timeplan, kilder? Og etter pause så ser vi da på første oppgaven. Men da tar vi pause, og så fortsetter vi kvart over ti. Kvart over ti.
Ja.
Så
Okay. Yes. Men då fortsätter vi. Så jag nämnde att en värmodul har sin uppgave. Och då introducerar jag nu den första uppgaven. Så dere finner da under arbeidskrav og innlevering denne oppgaven her. Også etterhvert så kommer jeg her til å legge denne innleveringsboksen eller tap. Det ligger ikke der enda, men det kommer til å ligge der. Så da har jeg laget en engelsk versjon og en norsk versjon av selve oppgaven. Ikke bli skremt med så mange sider her. Jeg tror oppgaven begynte litt sånn med en halv sida, men så ble det forskjellige spørsmål om det ene og det andre. Og da vokste egentlig bare selve dokumentet. Men jeg føler at det kommer ikke noe spørsmål lenger. Da tror jeg da har jeg notert alt på selve dokumentet. Så målet med oppgave da er å gi dere en forståelse av prinsipper som ligger da til grunn for det som kalles for ICC-fargestyring. Og for å forstå hvilke faktorer som påvirker skjermvisning og fargereproduksjon, utseende på trykk, så er denne oppgaven basert. Og dere skal da også drøfte forskjellen mellom, og det kommer vi også til å prate om mye, forskjellen mellom kalibrering av utstyr og det som kalles for karakterisering eller profilering. Så denne forståelsen, det er avgjørende for fargestyring. Altså, hva menes med å kalibrere printeren deres på Mac-laben på Mustad, og hva menes med å karakterisere printen? Så videre så skal dere bli kjent med å lage utstyrsprofiler og anvende profilene i enkelte arbeidsflyt. Og for å verifisere om en farge gjengivelse eller en fargesimulering er innenfor en bestemt toleranse, så skal det da foretas fargemålinger av prøver og regne ut fargeforskjell. Men det kommer de også tilbake til for å lære hvordan regner man ut fargeforskjell mellom en original farge og en reprodusert farge. Og så skal dere også vise evne til å beskrive prinsipper og komponenter i fargestyring. Og det er jo nettopp det vi kommer til å prate om ganske mye neste uke. Altså prinsipper og komponenter i fargestyring. Og at dere da beskriver det med deres egne ord i rapporten. Så det er målsetning av oppgaven, og så hvordan gjennomføres det, eller hva var verktøy. Så det skal være noen skannere skal vi bruke. Vi skal bruke forskjellige typer applikasjoner eller software, som ProfileMaker, Photoshop, forskjellige testkart. Og så skal selve oppgaven da bestå av del A og del B. Og så er det da beskrevet del A, og så kommer da del B. Jeg har ikke tenkt å gå noe skjematisk gjennom alle de punktene. Men det har blitt litt et sånt checklist, hva som gjøres. Og Enten så det da jeg som gjør det sammen med gruppe, eller så det da Linda, studentassistenten, som gjennomfører oppgaven sammen med dere. Men poenget mitt, det lurte egentlig å lese gjennom det dokumentet før dere møter opp på laben. Da 50% av jobben gjort, enn å dukke opp og ikke vite hva man skal. Så hvis man er litt forberedt og vet hva det går ut på, så det mye enklere å følge. Så da de forskjellige tingene som skal gjøres, og så kommer da selve rapportskrivning. Jeg mener laboratorieøvelse er obligatorisk, men jeg kommer ikke til å stå der eller være babysitter, det sier seg selv. Det er det samme med å være aktiv i en forelesning. Da har man gjort 50% av jobben enn å vente til mai, og så, ja, hva skal jeg lese, hva viktig, og så videre. Så, altså, å investere de to timene der, det er sikkert en god investering. Så det skal være en gruppeoppgave med 4 studenter under lab-øvelsen, datainnsamlingen og rapportskrivning. Det tilbys da en lab-session per gruppe, så jeg kommer også tilbake til det, hvor dere finner dato og klokkeslett for det. Så dere bestemmer selv hvem som skal være i hvilken gruppe og hvilken lab session dere skal ta. Altså først til Mølle-prinsipp. Og så tirsdag 21. Da skal alle ha sin gruppe og skal ha en lab session. Da leverer jeg en sånn liste til eksamenskontoret. Gruppen er ansvarlig selv for oppmøte på avtalt tidspunkt samt gjennomføring av laboratorieøvelse. Labøvelsen gjennomføres i A-buken nede i kjellen i A012. Altså hvis dere i dag går ned trappetrinn, altså mot Oslo, helt på enden. Der labe A012. At dere leser det dokumentet før dere møter opp, det nevnte jeg. Og så hva skal skrives om, og hvordan skal det leveres? Så det en skriftlig rapport, det kan skrives på engelsk, tysk eller norsk. Det skal ha en form av et essay, omfang ca. 1500-2000 ord. Antall ord er kun veiledende, men da har dere en sånn idé. Så i tillegg kommer jo bildematerial og eventuell vedlegg, så det er lov å ta bilder og flette de bilder inn og forklare hva det går ut på. Altså illustrere rett og slett rapporten med hjelp av visuelt materiell. Og så beskriv først, drøft behov for fargestyring. Altså, hvorfor skal fargestyring brukes? Hva er effekten? Prinsipper og komponenter. Så det er jo noe som er kanskje litt uavhengig av selve labøvelsen, men at dere da drøfter selv og skriver med egne tanker. Altså, hvorfor skal vi bruke tida her og lære om fargestyring? Og hva er komponentene, hva er prinsippene? Det kommer jeg til å prate om neste mandag. Og så punkt 2, det er relatert til selve labøvelsen da. Altså beskriv fremgangsmåte angående laboratorieøvelse del A og del B. Og da går man jo tilbake til de punktene der. Altså første punkt, vi har kalibrert skjermen. Og så har vi karakterisert skjermen. Og så så vi da på to skanner og har skannet inn et testkart. Og så har vi laget skannerprofil, og så har vi laget en printerprofil, og så har vi Photoshop, og så det med assign profil og konverter til profil, at dere beskriver det. Altså rett og slett egentlig reprodusere med egne ord det dere gjør under lavøvelsen. Altså gi en vurdering av prosess og resultat i oppgaven del A og del B. Det har jo dere lært allerede ganske mye gjennom Ole Vatne og Ole Lund. Altså det er lov å være kritisk. Vær kritisk til prosessen. Det er essay handler om. Beregn gjennomsnitt delta i, ja, så dere skal jo da reprodusere en original, og så regne ut hva er farge avviket mellom original og reproduksjon. Og det kommer vi til å prate om 3-4 uker. Da har vi fargemetrikk. Da har dere vært nede på fargelaben, da har dere gjennomført fargemåling, og så går vi da gjennom et sånt eksempel for å regne ut fargeforskjell mellom original og reproduksjon. Og så siste punkt, diskutere faktorer som da påvirker, eller som har en innflytelse, at det ikke er en 100% match, og det vil dere se. Altså i teori så er det jo den beste reproduksjonen som er en absolutt match mellom originalen. Og da er avviket null. Men i praksis så er det nesten umulig. Og da er det å diskutere, altså hvorfor får man bestandig noe avvik? Og da kommer jo forskjellige faktorer inn, at det er to forskjellige printere, og det er forskjellige måter å lage profil, og så er det da fargemåleinstrument, altså fargemåleinstrument er jo heller ikke 100% nøyaktig hver gang du måler en fargepatch. Og så er fargepatch er jo et sånt areal, og det er heller ikke slik at det er nøyaktig samme farge som ligger der og der og der. Så avhengig hvor du måler, så måler du forskjellige tall. Og alt det her summeres opp til en avvik. Og det er sånne type refleksjoner vi er på jakt etter fra dere. Essaystrukturen, det er en, hva skal jeg si, en forslag, kan ha følgende struktur. Forsida med titel, navn til studentene, klasse. Også sammendrag, altså hva står på de 4-5 sider. Det er jo et sammendrag som er, hva skal jeg si, en kvart avsnitt av en A4-sida. Og så kommer instruksjon. Altså, hva handler denne oppgaven om? Hvordan er rapporten strukturert? Det er sånn typisk en introduksjon. Dere har jo skrevet allerede en god del rapporter, så dere har jo litt en sånn layout, og dere vet jo hvordan man formidler stoffet. Og så kommer hoveddel, og så kommer det kommentar eller konklusjon. Altså, hva kan vi ta med? Hva var konklusjonen med det vi har gjort? Altså, eller er det viktig fargestyring å ta vare på det? Eller, ja, hva har vi lært? Også det med kilter, greit, og da har jo dere sikkert også erfaring å bruke ulike typer referansesystemer. Så det spiller ikke noe rolle hva dere velger, men velg en referansesystem, og så vær konsekvent på det. Også en sånn tipp som kanskje ikke gjelder dere lenger, men hvis dere da legger inn et bilde, om det er et fargekart eller et eller annet, så skrives jo det bestandige bildet 1 viser fargekart. Det er sånn det skal være. Men så skal man også referere i selve teksten, hvor man beskriver, og så brukes det da et fargekart til scanner, og så skriver man i parentes «se bilde 1». At man refererer til selve bildet i teksten. Så det kan jo dere kanskje allerede, men jeg bare tenkte å nevne det. Og i og med at det er en gruppearbeid, så ønsker jeg at hver gruppemedlem deklareres det bidraget. Altså bare med en linje at jeg har bidratt med å brainstorme, eller jeg har skrevet innledning, eller jeg har skrevet konklusjon, eller jeg har bidratt med å ta bilder, og så videre. Altså det er rett og slett en sånn egen kontroll for å unngå noe bråk og gratis passasjer og alt det her. At man reflekterer litt over hva er det egentlig jeg har bidratt med i denne rapporten. Og det er ikke noe som jeg bedømmer, men det er deres egne refleksjon. Bare en linje eller to. Så kommer innlevering, det skal lages en PDF, og så ønsker jeg også da en papirutskrift. Pleier å sitte et eller annet sted med papir og blyant og gå igjennom. Da slipper jeg å printe det ut. Så da leker jeg ut en sånn kasse torsdag 16. mars oppe på kontoret mitt. Hvis dere er i området her, så hiver dere bare en utskrift i denne kassen der. Det som er viktig er innlevering i Blackboard da torsdag 16. mars klokka 12. Også vurdering, vurderes av faglærere, må være godkjent for å gå opp til eksamen. Og da nevner jeg en gang til godkjent av betyr karakter C. Altså det skal være en god oppgave. Og hvordan vurderes da om det er en god oppgave? Så har vi da satt opp noen kriterier til vurdering. Så det er da de 6-7 punktene som da er utgangspunktet for å vurdere om det er en god oppgave eller ikke. Og så kjøres jo alt da gjennom plagiatkontroll. Er det noen spørsmål? Har jeg glemt noe? Hvis ikke, så kan vi ta det opp neste mandag. Og da går jeg tilbake til Blackboard samme sted, og da står det her hver gruppe tar bare en lab session. Og da, hvis dere klikker på denne linken her, så finner dere da det kalenderet her. Så nå er vi jo her 13. og så fortsetter vi neste mandag her. Og så har jeg sjekket deres timeplan med de andre emner dere har. Og jeg så ikke noe konflikt mellom de lab-sessionene som jeg satt opp der. Hvis det ikke har kommet noen nye emner i går kveld inne på timeplanen. Så da har vi lab 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og så ser jeg allerede noen har da booket de tre her. Det er bra. Og så går vi da tilbake til, og da kommer denne lista her hvor man skriver opp og hvilken gruppe det er. Så gruppe 1 tilsvarer da lab session 1. Og lab session 7, det er det allerede tatt. Mitil, Andrea, Jenny og Tuva. Høres det greit ut? Okay. Da har vi det her. Også, det er ikke oppdatert her enda, den praktiske. huske, så det kommer jeg til å gjøre etter hvert. Det er jo da for mus da, det her. Ok, men da begynner vi med det første her. Ja. Yes. Så lurer jeg på, hvem er det noe som har erfaring litt med fargestyring og profiler og ICC og velge input-profiler og output-profiler og sRGB, Adobe RGB, Fogra 39, kanskje, litt sånt. Hva slags inntrykk har dere, hvor mye prosent av, hva skal jeg si, deres arbeid når det gjelder grafisk design, er fortsatt mot papirmedium? Er det 20%, 30%, 50%, eller er det rent skjermdesign, eller er det fortsatt noe mot trykt design? Ok. Ja vel, men dere har jo en Home som mappeinnlevering, og så skal jo det, dere skal jo fortsette med å ha presentasjon, altså til avslutning om et år, så jobber jo dere ganske intens med selve mappe og utstilling og sånt, og der er det jo fortsatt ganske mye papir, mener jeg husker. Med unntak av at det har endret seg, at det er mer en skjerm som står på utstilling, og ikke så mye papirbaserte produkter lenger. Nei, jeg var bare nysgjerrig for å finne det litt ut. Jeg lager en agenda for dagens opplegg, egentlig. Introduksjonen, fargestyring, det har vi pratet om. Introduksjon til oppgave, det har vi pratet om. Praktisk informasjon. Så da har jeg tenkt å si noe om hva er egentlig faktorer som påvirker utseende av farger. Hvorfor trenger vi fargestyring? Hva er forskjellen mellom utstyrsfarger og ikke utstyrsfarger, og noe veldig enkelt fargestyringarkitektur? Sa jeg noe artig? Ah, ok. Det kan hende at jeg sliter med grammatikken. Men greit. Ok. Så forelesningen her har jeg basert på Abeis første kapittel. Så det er et annet fargestyringsbok fra Tom Ash, som er veldig mye relatert til sånne praktiske ting om fargestyring og kvalitet på output, både papir og skjerm. Og der har jeg notert de kapitlene. Men det er som sagt sånn tilleggslitteratur. Ja, så kommer da det første bildet med spørsmål. Hva er digital farge? Kanskje. Ja. Alt i livet henger jo, eller er litt avhengig av kontrast. Og sånn er jo det også med belysningen her. Så kontrast er stikkordet for å greie å navigere oss i omverden. Også for å detektere litt bedre farger. Er det et kjent fenomen at dere har en spesifikk verdi? for eksempel en RGB-verdi, og så er det da forskjellige teknologier eller forskjellige skjerm, og så oppdager man da. Jeg har en verdi, og jeg har fire monitorer, og så ser man at det er ikke samme farge. Det er noen variasjoner. Er det kjent? Så da er spørsmålet, hva kunne man ha gjort for å unngå det, slik at en verdi tilsvarer da samme utseende? Er det noe forslag? Ja, veldig, veldig bra. Har du et eksempel?
Jeg har ikke et eksempel spesifikt, men jeg vet at på Mac-lappen så blir det kalibrert ganske ofte for å sikre med at utskrift og alle skjermene viser fargen helt nøyaktig.
Ja.
Det er egentlig det meste jeg vet om det.
Ja. Men har dere, ja, det er jo Eivind som er ansvarlig for det. Men dere kan jo utfordre Eivind litt, så du husker ikke helt, er Mac-lappen, det er litt sånn klasseromopplegg, ikke sant? Litt sånn, ok. Så det man kunne ha gjort er at man går på alle Mac, og så starter man Photoshop, og så velger man på alle Photoshop der nede, velger man samme verdi, og så går man egentlig helt tilbake i klasserommet, og slik at man kan se alle skjermene. Og da får man jo litt en sånn visuell kontroll, og da vil man relativt fort se om det er noe outliers, eller altså om det er en eller et par skjermer som ikke oppfører seg som alle andre. Og da kommer Eivind inn i bildet. Da må han rekalibrere. Og han har sikkert kalibrert, det er riktig det, han har sikkert kalibrert alle de skjermene i henhold til noe. Noe mener jeg til en standard. Og en standard for eksempel kan være sRGB. Så sRGB er en kalibreringsstandard. Og sRGB kom jo da på 90-tallet, etter at internett ble lansert. Så på, jeg husker ikke helt, 94-95 omtrent. Da har Microsoft og HP og et par andre skjønt at vi må lage en sånn felles multiplum. Altså vi må generere en sånn slags standard, et slags fargerom, som alle aktørene er i stand til å, hva skal jeg si, å matche. Fordi det var jo plutselig så mange aktører inne i bildet, altså jeg ser jo at det er stort sett Apple-skjermer her, HP, men det var jo en haug med forskjellige aktører som plutselig da kom på marked med desktop publishing. Og det var jo noen aktører som hadde mye erfaring fra tidligere, altså før desktop ble født, og så var det nok så mange nye. Og da skjønte man raskt at vi må ha en sånn felles multiplum, slik at skjermbildet omtrent ser likadan ut. Det var da blant annet sRGB. Så det er riktig. Hvis de skjermene hadde blitt kalibrert i henhold til de samme parametre, så kan man gå ut ifra at de oppfører seg visuelt sett nok så like. Ja. Så det er den ene måten, og den andre måten er rett og slett å gi noe ytterligere informasjon til de tre tallene der. Da prater vi jo noe om kolorimetriske, altså fargemessige informasjon. Og da kan man fortelle til de tre tallene. Er de tre tallene i henhold til for eksempel SRGB, eller Adobe RGB, eller Color Match RGB, eller hva slags RGB? Og da vil man også få en bedre match. Men uten selve kolorimetriske beskrivelse eller en profil, så er det bare et tall, og det tallet da reproduseres i henhold til en fargestimuli, i henhold til de kalibreringsparametrene som utstyret er kalibrert på. Så det er egentlig omtrent det vi har pratet om her. Så det siste punktet da, altså denne referanse, denne kolorimetriske beskrivelsen, det er det som kalles da for referanse eller en profil. Og det betyr da at et digitalt RGB-bilde er laget basert på et tall, altså det tallet her, og denne profilen. Så fargebeskrivelse, rødt, grønt og blått, eller cyan, magenta, gul og svart, det er egentlig bare en instruksjon til enten en monitor eller en printer. Altså for en printer så er det instruksjon. Legg på så mye prosent cyan på papir, og så legg på så mye magenta på papir, og så legg så mye prosent gul på papir. Men selve smykke eller selve RGB beskriver ikke nøyaktig hva slags farge det er. Altså, vi vet jo, ok, at 255-00, altså det vil si 255 rød, ikke noe grønn og ikke noe blå, det blir rød. Det blir rødt. Men hva slags rødt? Altså, et høymettet rødt, et brunaktig rødt, et kald rødt, eller hva slags rødt? Og det er jo litt det samme med smykk. Altså 100% laserprinter smykk versus inkjet 100% ink, cyanfarge på papir, eller avis smykk farge på papir, eller IKEA-katalog, det finnes ikke lenger, men ja. Det er et annet trykkteknologi enn en avis eller en annen type papir. Det ender opp i en annen type farger, til tross av at vi også kaller det for cyan. Så vi vet cyan er noe sånn luseblått-aktig-ish, men ikke noe mer. Men hvis vi vet at det er cyan for avis, så har vi da selve prosent av cyan, altså 100% cyan, pluss en profil som er da avis newspaper 26 standard, eller Focra 39 for bestrøket papir. Ja, det var det jeg nevnte her. Så RGB og smukk verdier spesifiserer da kun hvor mye farge en utstyr skal produsere, men den spesifiserer ikke den farge utseende karakter. Det er hvorfor fargestyring? Hvis vi går tilbake før desktop, så da de aller fleste var ikke født da, så desktop eller Steve Jobs, han kom jo da rundt på på 90-tallet, kanskje 88, 89, 90, så lanserte han da den første Macintosh. Og så var han også på jakt etter en kodespråk som da kunne brukes for den printeren han hadde. Altså han har også laget en sånn svart-hvitt laserprinter. Men så trengte han da en sitebeskrivelsespråk som da kunne prate mellom Mac og printeren. Da traff han to guber. Han John Wernock og han Geske, som da jobbet for Xerox. Og under Xerox så prøvde de da allerede å foreslå en sånn sitebeskrivelsespråk, som da kalte de for Interpress. Men de fikk ikke gjennomslag, så forsvant de ut av Xerox og har startet for seg selv på Palo Alto. Og det ble da Adobe. Og med Adobe så kom det også noe som heter PostScript. Altså PostScript, det er da en sidebeskrivelsespråk som omgjør i dag for eksempel en kode fra InDesign til printerens språk. Så hvis dere da trykker på InDesign print, så brukes jo da en sånn slags driver som omgjør InDesign språk til en språk, slik at printeren forstår, nå må jeg legge på cyan, nå må jeg legge på magenta, nå må jeg legge på svart. Det er da PostScript. Så med på 90-tallet, altså da med Apple og LaserWriter og PostScript, så har man allerede etablert et slags desktop-miljø. Men så trengtes jo da også noe programvare for sluttbrukere, og da kom jo blant annet først PageMaker fra Aldus, og så var det litt kamp mellom Mac og PC, men PC-brukergrensen sitt var ganske litt sånn banalt fortsatt på kodering. Det var ikke en sånn desktop-type brukergrensesnitt enda. Så derfor var det egentlig grafisk bransje som skjønte ganske fort at det kunne være noe. Og så kom jo da Freehand, og etter Freehand kom jo da Illustrator og Quark Express, og så kom InDesign, og så ble jo det kjøpt opp og solgt, og i dag så er jo da Adobe som har en sånn programpakke for bild og tekst og grafikk og PDF. Og PDF, det kom jo da også på 90-tallet, fordi ideen var egentlig å få et papirløs kontor. Det var ideen med å lage PDF. Det var ikke ideen egentlig at grafisk skulle ta i bruk PDF der og da. Men i dag så er jo det egentlig, ja, for alle er jo PDF et sånt utvekslingsformat, og ikke minst for grafisk, med selvfølgelig noe ekstra, hva skal jeg si, features, eller PDFX og alle de forskjellige versjoner, som da måtte utvikles slik at grafisk kunne bruke PDF på en profesjonell måte. Altså jeg tenker også på fargeseparering, og dere kjenner jo sikkert også det med transparent og så videre. Så det er jo ikke noe som brukes i vanlig kontor-PDF-sammenheng, og da holder jo det med å bruke akrobat-reader. Men i sånn profesjonell sammenheng så bør man jo ha en akrobat-proff program som koster penger, som jo en del av CS-pakket, men da kan man også editere og sjekke om transparente elementer på plass, og fargeseparasjon og spotfarger som fortsatt kan omgjøres til smuk og så videre. Men poenget er her, altså før 90-tallet, da var det kanskje en håndfull aktør i grafisk. Så det var noen tyske systemer, noen israelske systemer, Cytex, engelsk systemer, Crossfield, kanskje 5 systemer, og de ble egentlig betjent fra professionelle folk. Og de kom da ferdig kalibrert, altså fra input til output. Og før desktop, det var jo ikke vanlig at man har utvekslet data. Det kom da etter hvert med desktop og denne digitale verden, at man sendte digitale bilder eller layout, altså fra en designer til et reproduksjonsbedrift eller trykkeri. Og helt i begynnelsen så var jo desktop, det var jo ganske amatørmessig. Jeg husker jeg jobbet ja, i et sånt reproduksjonsbedrift, og da hadde man 2 produksjonslinjer. Altså det man kalte for high-end, det var sånne dure systemer. Og så var desktop, det var litt sånn amatør, low-end, billig produkt. Og det var ingen som egentlig trodde at det ville ta over, og de high-professionelle close-loop-systemer vil forsvinne. Men i dag så er det historie, og desktop er for å komme til å bli, og nå er man jo tilbake til proffe aktører, så denne anarkiefasen på 90-tallet når det gjelder typografi og alt var lov og sånt, det er nesten forbi eller er forbi. Så det kan jo dere mye bedre, det er akkurat det med typografi og hva som er lov og ikke lov. Og samme gjelder da med farger. Så poenget er at plutselig så kom da en haug med forskjellige aktører inn i bildet. Forskjellige display-aktører, altså fra opprinnelige 5-6, så var det da x antall display-aktører. Kamera kom jo da, noen forsvant. Kodak for eksempel har ikke klart egentlig å gå over til den digitale verden. Kodak var jo en av de største, hvis ikke den største, filmprodusent, som også hadde filmkamera. Men det var så, hva skal jeg si, mange tilfeldigheter, og Kodak var ganske tungvint. De klarte ikke egentlig å lande på en digital Kodak-kamera eller bakstykke. Og dermed var det game over for dem, men det, så kom jo noen andre inn i bildet, scanner og printere. Og da kom man plutselig på et behov, altså vi må ha fargestyring. Fordi uten fargestyring så har alle de forskjellige aktørene interpretert sine RGB og smykkeverdier på sin egen måte. Og dermed ble jo farge veldig vanskelig og nesten ikke forutsigbart. Og i tillegg så begynte man jo da med å dele ut eller samarbeid mellom designere og reprobedrifter med å sende filer fram og tilbake. Og utgangspunktet, altså før PDF, så måtte man jo sende da Quark Express-fil, og selvfølgelig alle bilder som da var inne i dokumentet, det måtte også sendes. Og så forventes det da at mottageren har akkurat samme Quark Express-versjon på samme plattform, og så videre, ellers så hadde det ikke gått. Og så kom jo da heldigvis PDF, hvor man da kan pakke inn alt, inklusive fonter og bilder, og så kunne man sende det til hvem som helst. Og så hadde da mottaken egentlig samme informasjon som da senderen. Ja. Så det var egentlig da starten av denne digitale fargestyringen. Så målet med fargestyring er at det skal være da forutsigbart. Og da kommer også Steve Jobs da med det som kaltes for VisiVik. Er det noen som vet hva VisiVik står for? Det var den store slogan, eller ja. What you see is what you get. Det var litt sånn branding fra Steve Jobs da han kom med den første Mac-en. Fargene skulle være konsistent, de skulle være repetitiv. Altså, hvis man har printet ut noe i dag, og så skal man printe ut samme dokument i morgen og over i morgen, så skal det se ut maken. Så det skal ikke være sånne store variasjoner lenger. Og fargestyring på operativsystemnivå. Så før så hadde alle de forskjellige programvare, altså om det var Freehand eller Corel Draw eller you name it, alle de programvarene, de har interpretert selv sine verdier. Og dermed ble en og samme verdi generert visuelt sett på forskjellige måter. Mens i dag så har dere jo alle de profilene, de ligger jo da på operativsystemnivå, og så har man Photoshop og Illustrator, og de da tar imot informasjon fra profilene, som ligger da på operativsystemnivå. Og dermed kan man ha samme profil i Photoshop, samme profil i Illustrator, eller Acrobat, eller ja, i hvert fall i denne CS-pakke. Kan man lure på, ja, hva med Microsoft? Altså, Microsoft er også en del av den ICC-gjengen. Men Word og Excel, nei, det er temmelig lite fargestyring der. Det er fortsatt basert på sRGB, rett og slett. Det er sånn det er. Nå kan man også selvfølgelig si at Word og Excel, det er jo litt mer sånn kontorapplikasjoner. Men CS-pakke, det er jo da proff grafisk designpakke. Så ICC-profiler gjelder da for den profesjonelle markedet når det gjelder grafisk design. Og et ytterligere, det viktigste med fargestyring er jo da altså at fargene er forutsigbar uavhengig av et medium, altså uavhengig av et type papir. At det skal være mulig å visualisere på skjermen hvordan ser et bilde eller en annonse ut på avispapir. Eller på bestrøket papir, eller på fotopapir. Og det var jo heller ikke mulig før. Men nå med hjelp av profiler og simulering, så kan man forutsi hvordan fargene kommer til å se ut på de forskjellige medier. Tida flyr, eller jeg prater for mye. Skal vi ta en 10 minutter? Er det greit? Er det ønskelig? Ok. Og så fortsetter vi kvart over 11 da. Er det kontrollspørsmål, og så forstår dere hva jeg sier? Er det? Ok. Nei, men da. Hva tenker du? Bilder? De ligger allerede der. Yes. Så det bildet her, den gammelt. Det har jeg laget i sin tid, da jeg drev med et prosjekt mot norsk trykkindustri. Både rolleoffset og avis. Og da var ideen egentlig for å dele opp hele arbeidsflyten i forskjellige områder, Og de forskjellige områder da har sine under, hva skal vi si, kjernepunkt, som da kan bidra til selve sluttproduktet. Så med andre ord, jeg har da laget denne fluten basert på en digital input, så det kan være en designer som begynner her med å lage noe tekst, bilde, grafikk, integrasjon. Kanskje omgjøre InDesign til PDF. Kan også hende at vedkommende da visualiserer bilder eller PDF-en på display, og så skal de da på en print-trykksystem eller trykkteknologi, spiller ikke noen rolle hva det er, og så skal det da komme en fysisk trykk, og så er da spørsmål hva slags type betraktningslys eller betraktningsvilkår brukes da for å vurdere selve trykket. Nå har jeg da ramset opp en god del faktorer under her, som kan bidra måten det bildet ser ut. Så vi kan ha forskjellige dataformat. Vi kan operere her med inputen i forskjellige fargerom. Altså, vi kan jobbe i RGB, vi kan jobbe i smyk. Vi kan kombinere RGB med smykbilder i InDesign eller C-lab-bilder, eller tekst kan være i RGB, og grafikk som vi importerer fra Illustrator kan være i smyk, eller omvendt. Oppløsning, komprimering, hva slags type printerdriver brukes. Hvis man sier i InDesign print, så er det da en printerdriver, altså et programvare som starter i bakgrunn, som omgjør, som jeg nettopp var inne på, som omgjør InDesign-dokumentet til et språk som da printeren forstår. Og det finnes ikke bare en type printerdriver, det finnes forskjellige og forskjellige versjoner som ender opp med forskjellige sidebeskrivelsesspråk. Kalibrering, fargestyring, raster, image, prosessor, computer to plate er kanskje litt mer trykkspesifikk. Og så er det display-system, kalibrering parametrene. Så vi kommer ganske mye å prate om kalibreringsparametre, primærfarger, brightness, gamma og fargetemperatur. Eller karakterisering, altså etter kalibrering, så foretar vi en karakterisering og betraktningsvilkår under det skjermen viser på. Altså betraktningsvilkår, det er jo da en betraktningsvilkår, og så er jo det her noe helt annet. Så plutselig så ble jo kontrasten, først så ble det våken nå, og så ble jo kontrasten på skjermen noe helt annet i forhold til hvis vi da duser ned, at det er klart det sier seg selv, da interpreterer man jo et bilde eller fargetone på en helt annen måte. Så er det da forskjellige trykkteknologier, altså offset, silketrykk, gravur, boktrykk, så klart det er jo litt sånn gamle analoge trykkmetoder, men kanskje mer i dag digitale trykkmetoder, altså laserteknologi eller termosublimasjonsteknologi eller bubble check, altså inkjet-teknologi, det er jo stort sett de tre digitale trykkteknologier som finnes. Og de bruker da ulike fargetoner, altså ulike type pigmenter. Og da er jeg tilbake at vi har hørt om trykkfarge cyan, og vi forestiller oss at det er noe lyseblått. Men alle de forskjellige trykkteknologier, de bruker forskjellige pigmenter, ergo vil utseende av cyan variere. De har forskjellige punktstigning, ved å rastrere, altså dere har jo sikkert sett rastepunkter. Har dere hatt et sånt kurs med Ole Vatne om trykk? trykkteknologi, noe sånt. Finns det noe? Jeg vet ikke om det kommer eller om det borte. Da prater han jo om også rasterteknologi, altså så rastrering for avis, rastrering for offset. Da får man sånne rasterpunkter som kan være rund eller oval eller har forskjellige form. Og det er dot shape som også påvirker da måten sluttproduktet ser ut, forskjellige substrater. Og så kommer da selve print, uniformitet. Vet dere om denne printeren, er det en eller to printer som står på Mysad nå i MacLaben? Det er fortsatt to. Ja, hvordan er de når det gjelder uniformitet? Det vil si at hvis dere i Photoshop eller InDesign genererer bare et stort A3 grå felt, og dere printer det ut på printeren, vil det være helt uniform grått, eller er det litt sånn syke, noen områder er mørkere og noen andre er lysere? Har man testet det? Ja. Ja. Nå kunne man si, sånn skal det ikke være egentlig. Ideelt sett så skal det være helt jevnt. Fordi det vil jo også påvirke, eller kan påvirke, hvis du har, hva skal jeg si, noe sensitive fargetoner. Altså, klart, hvis du bare trykker ut tekst, det er ingen som ser det eller lurer på. Men hvis du har ganske fine nyanser, ja, og store flater, da kan det påvirke. Og det er egentlig i dag helt banalt eller fundamentalt at man forventer nok med dagens teknologi at det skal være helt uniform. Og da må man i verste fall bare skifte ut noen valgsystemer for å få det tilbake. Så det er uniform i IT. Og det er det samme på en skjerm. Så klart, hvis man har en sånn flott farget bakgrunnsbilde med noe landskap eller noe sånt, så vil man ikke observere noe ujevne områder. Men hvis dere da leker en sånn kjedelig, nøytral gråtone som bakgrunnsbilde, da vil man relativt fort oppdage at det er noe ujevnt. Sannsynligvis på de nye Mac'ene er det ganske greit, men jeg husker også denne tida da de store, noen store skjermer ble lansert, og så kom de med sånn veldig flott fargede bilder, og det så jo så flott ut. Og så over natt så lå vi da på kjedelig gråtånebilde. Det var faktisk sånn Apple, sånn stor Apple-skjerm. Og så var det helt, det så ikke ut. Det var altså helt mørkt opp i den ene kirke, hjørnet og lyset, ganske lyst nede på høyre sida. Og så kom jo da han Mac-ansvarlig før konferansen. Nei, det går ikke, vi må tilbake til farget bakgrunn, fordi det var alt for dårlig. Så det kan også hende at det er på en skjerm, at det ikke er uniform. Og så er det repeterbarhet, som vi også var inne på. Altså, vi forventer at hvis man printer et dokument i dag, i morgen, over i morgen og om to uker, at det ser helt makende ut, slik at det ikke er noen store svingninger. Og det er da repeatability. Og så kommer jo da også litt så spørsmål av og til. Ja, hvor ofte skal man kalibrere en skjerm eller en printer? Og det er nettopp det går på. Og det finnes ikke noe sånn standard svar for det. Det kan man finne det ut hvis man printer ut et dokument i dag, og så samme dokument i morgen, neste uke, neste måned om et halvt år. Og så måler man samme sted, da ser man oppførsel av printeren over tid. Og da forteller jeg denne variasjonen om man må rekalibrere den, eller om man må skifte ut noe deler. Og da har man et svar. Ellers så er det ikke noe vits å si at ja, vi må kalibrere den hver uke, eller hver andre uke. Eller, ja. Så det.
fargemåling, og så hvis de patchene skal måles.
Det finnes forskjellige fargemålinstrumenter, altså spektrofotometer og telespektro, radiometer og kolorimeter. Og så de har jo en viss usikkerhet også, så da kan jo det også påvirke selve resultatet. Overflate, altså er det bestrøket, ikke bestrøket, to ganger bestrøket. Er det noe glanslaminat som ble lagt på,
som også vil påvirke utseende? Ja, det går jo da egentlig på etterbehandling.
Og så kommer jo da
selve betraktningslus,
altså distanse man ser på en trykk eller på skjerm. Geometri, bakgrunn, altså er det hvitt bakgrunn, eller er det mørke rød, for eksempel, eller?
Og så selvfølgelig da lyskilde, hvit punkt, altså er det stearinlys, eller er det fluoreserende lys, eller er det LED lys? Når det gjelder hvit punkt, altså er det nøytral lys,
så jeg ser ja, de lysene på taket er for meg i hvert fall litt mer varmere enn det lyset her. Det er litt sånn kaldere og mer nøytral er det naturlige dagslyset ute. Og selvfølgelig da hvor mye lys, altså hvor mye lux utstrales det fra taket. Så alle de faktorene, de påvirker da egentlig måten vi ser på printen. Og det er da de punktene vi også skal prate om. For å vise det litt så på en annen måte, hva skjer med fargene? Hvis man da tar utgangspunktet i en scene, en utescene, så ser man utescene med hjelp av en kamera gjennom finderen, eller ja. Og så ser man da det bildet her, originalscene. Og så overføres da bildet på en skjerm, og så ser vi allerede av utseendesmessig, det er ikke helt samme blå farge, og så trykkes det da på en printer, og så er de kraftige rødfargene transformert om i noe brunfarge. Så det har dere sikkert opplevd nede på musa, å ha noe kraftige farger på skjerm, og så kommer det på trykk, og så lurer man på hvorfor ser det annerledes ut på trykk i forhold til skjerm. Så da kan man egentlig fastslå at det samme dokumentet kan se varierende ut om det er printet på forskjellige printere eller sett på forskjellige monitorer. Altså her har jeg et sånt eksempel. Det er det samme grønnfarge som jeg har trykt. Også her i huset så står det kanskje 8 eller 10 forskjellige, ikke forskjellige, samme printere fra samme merke. Og så har jeg da hentet de 5 utskrifter fra forskjellige printere, helt sånn tilfeldig. Og det er klart, det er jo nok så store variasjoner. Samme dokument printet ut på 5 forskjellige printere, og det er resultatet. Da blir det vanskelig egentlig å kunne stole, i hvert fall hvis man driver med profesjonell design. Så da må det nok være fargestyring på plass. Eller da et annet eksempel som viser hvordan substratet påvirker utseendet. Kan vise det her først. Altså det er fra en papirleverandør. Det er en type trykkfarge, trykt på 10 eller 15 forskjellige substrater. Og det har jo ganske mye å si, at man da må ha en profil som beskriver egentlig hvordan den røde fargen skal se ut. Dere da vil gi det rundt, og det er samme her. Det er bare at det er tre trykkfarger, trykt
samme trykkfarge, men det, det som er variabelen, det er da trykkpapir, som er fra bestrøket til ubestrøket avis, og da får man jo se ganske store kontrastforandringer. Så det er et spørsmål egentlig, hva, hvor kommer da de store forskjellene fra? Og da kan man si at alle de forskjellige type utstyr varierer i bestemte parametre. Og det er fire, i hovedsak fire hovedvariabler vi prater om. Og det er da farger og lushet til fargepigmenter eller tonere. Så hvis vi da prater om, om en display, så har de forskjellige primærfarger, eller vi kan ha forskjellige primærfargene, som da for eksempel sRGB, eller Adobe RGB, eller Digital Cinema Initiativ, altså DCI-P3, som har jo kommet som en slags erstatter for sRGB mer, mer og mer. Så da er definisjonen i XU-kromaticity-diagram, som jeg kommer til å vise om et par minutt, som indikerer hvor er plassering av primærfargene rødt, grønt og, og blått. Og det samme er da med en scanner eller digital kamera. Så på deres mobiltelefoner så, så har, jo, har man en sensor, altså den CCD, Charge Coupled Device, altså det er jo da de sensorene. Og på de sensorene så ligger da fysisk fargefiltre, rødt, grønt og, og blått. Og avhengig hvor de kommer fra, om det er Samsung eller Sony eller Apple eller you name it, så brukes da forskjellige RGB-filtre. Og til tross av at vi kaller det for rødt, grønt og blått, så er det noen variasjoner. Altså når det gjelder å ha evne for å ha lys gjennom en rød filter, og for eksempel røde filter skal jo da stoppe fargene cyan, og så skal det da transmitteres, altså fargene blå og grønn skal da skinne gjennom. Så det er forskjellige fysiske elementer som oppfører seg da på forskjellige måter. Og derfor er det da valg av primærfarger er en viktig valg. Når det gjelder printer så prater vi jo et par ganger om forskjellige typer cyan, avhengig av hva slags trykkteknologi det er. Og en annen faktor er jo da hvitpunkt og svartpunkt, altså denne dynamiske omfanget. Altså hvis man forestiller seg avispapir versus bestrøket papir, så er jo avispapir er ikke så lys som offset papir ellers. Det er jo litt sånn gulaktig. Og hvis man trykker på avispapir, så får man heller ikke den kraftige svart som man ville ha fått hvis man hadde trykt på fotopapir. Og da reduseres også automatisk den dynamiske omfanget på avis eller resirkulert papir versus på fotopapir. Og så er det da de fargetonene midt i, midt i mellom, som man kaller da for, for gamma. Hvis jeg da tegner, hvis det er da input, så det kan være da output. Hvis man forestiller seg, nå er vi i Photoshop, og så genererer jeg i Photoshop et sånt sjakkbrett, altså 50% 50% hvitt og 50% svart. Så hvis jeg da har 50% i Photoshop, og hvis det er da for eksempel et papir,
så ønsker jeg også 50% på papir. Altså det jeg har digitalt i Photoshop med 50% hvitt og 50% svart, det ønsker jeg da også å ha på papir. Hvis det er da Photoshop, og det er da papir. Men avhengig av type papir, altså hvis den suger til seg ganske mye farger, så blir det på papir ikke 50%. Da blir det punktet da mye større. Så da er det plutselig mye mer svart på trykk enn hvit. Da kan det være at det er 75% svart og bare 25% hvit. Så hvis det er 50-50, da har vi nok en sånn linjær kurve. 50 Photoshop og 50 da på papir. Men hvis jeg da tegner opp avispapir, så har jeg 50% Photoshop og kanskje 75% på papir. Mens hvit, eller det hvite punktet på svart, sort og hvit, det forblir det samme. Men bare alle mellomtonene mellom sort og hvitt, det forandrer seg. Eller et annet ord eller uttrykk, det er gradasjon. Altså hvis dere tilfeldigvis har et bilde som er alt for mørkt, eller alt for lyst, så kan man altså gå inn i Photoshop og bruke gradasjonskurver som ser omtrent sånn ut. Da kan man egentlig bare enten dra det ned, eller dra det opp. Og da forandres alle pikseleriene mellom 0 og 255, for eksempel i et svart-hvitt bilde. Og det kalles da for enten gamma på skjerm, eller punktstigning. For eksempel avistrykk, det har vært standardisert over, jeg vet ikke hvor mange titals år. Det er da 26% punktstigning. Derimot Fokra 39, som er offset og også standard for de siste 10 årene eller enda mer, er det 14%. Det er avispapir. Og det er jo bestrøket papir, så der er ikke, hva skal jeg si, punktstigning så mye som i avis. Tonereproduksjon. Og det siste er da betraktningsvilkår. Altså måten vi betrakter et trykk under den type belysning, eller mye mer lys. Noe spørsmål til de fire hovedvariabler som påvirker utseendet av fargen, enten på skjerm eller på trykk. Altså valg av primærfarger, valg av hvitpunkt og svartpunkt. Hvis dere prøver å tenke avispapir, lite omfang, fotopapir, større omfang, fordi hvit er mye hvitere fotopapir, og vi får mye kraftigere svart. Tonereproduksjonskurve, eller gamma, eller punktstigning. Altså alle tonene mellom det hvite og det svarte, kan være svart-hvit eller i farge. Og det siste er betraktningsvilkår. Det er i hovedsak de fire parametre som påvirker da måten fargene kommer til å bli. En annen tilnærming eller en annen innfallsvinkel da, som også kan illustrere måten som forårsaker disse ulike match, da å dele en bildereproduksjonsprosess i tre områder. Og det da første område som da bruker samme scene, og så bruker vi da tre forskjellige digitaliseringsenheter eller kamera. Da prøver jeg å illustrere at vi har tre forskjellige aktører, altså med tre forskjellige RGB-filtre. Altså denne telefonen har visse RGB-filtre, og så har da den og den litt annerledes filter. Og hvis vi da bare tenker oss et punkt et eller annet sted i bildet, så gir den type kamera de tre verdiene 155, 12, 25. Så det bare litt sånn et eksempel. Så hvis vi ser hva den kamera gir på samme punkt, så ser vi at det ikke er samme verdiene, og det er heller ikke samme verdiene. Så vi får tre ulike interpreteringer av samme stimuli, på grunn av at de har ulike, litt forskjellige type filtre. Altså man må forestille seg en sånn filter. Hvis vi da har en filter, så kan vi kan ha den type filter. Vi kan ha den type filter. Vi kan ha den type filter. Så da har vi tre forskjellige filtre for å la lyset gå gjennom. Og det er klart, den store her er et mye større spektrum som går gjennom, hvis vi kaller det for røde filter, i forhold til den type filter, eller denne smalband filter. Så det er nettopp det som er avgjørende for de forskjellige type filtre, til tross av man kaller det for røde filter, men de har forskjellige egenskaper. Og så ender vi opp da rett og slett med tre forskjellige fargegjengivelser. Altså den første har den fargegjengivelse fra det kameraet her, og så den andre og den tredje. Og det er rett og slett ja, på grunn av forskjellige farger, fargefiltre, kanskje også på grunn av forskjellige følsomhet av selve sensor. Så det er fra input-siden, kamerasiden. Og så kommer jeg da til display. Det bildet her skal illustrere forskjellige typer display. Altså Apple Display og Dell og Samsung og you name it. Og så er jeg da tilbake til de kalibreringsskjermkalibreringsparametere. Så de kan ha forskjellige primærfargene, altså forskjellige fosfor eller filtre. Fosfor er kanskje ikke så lenge teknologien, altså det var jo spesielt på plasmateknologi, plasmaskjermer, og selvfølgelig før da, de store TV-ene som deres mormor og sånn brukte, tunge CRT-skjermer, de brukte fosfor. Så i dag, all den skjermteknologien som er her i hvert fall, de bruker da filtre. Så er det da display-driver fra PC som skal da styre skjermen. Det kan ha en påvirkning. Og så kommer da lyshetsnivå, forskjellige gamma, altså hvordan er mellomtonene, hvordan er hvitpunktet, altså hvitpunktet er på skjermen, har jeg den naturlig hvitpunkt, eller er det litt mer sånn gulaktig, eller? Og det angis da i Kelvin. Og så på siste, på output-siden på trykk, så hvis da utgangspunktet er igjen fire verdier fra et spesifikt område, altså for eksempel 6 i siden, 20 magenta, 5 i gul og 5 på svart. Så hvis jeg trykker det på ulike teknologier, så ender jeg opp da med fire forskjellige fargeinterpretasjoner. Det er jo omtrent det som skjedde her. Her kan det sies at det er egentlig samme teknologi, det er samme type rig og printer, tror jeg er det. Men då, vi har allerede variasjoner kun der. Men her prøver jeg å indikere, det er en digital printer, det er en konvensjonell offset printer, det er kanskje en annen type termosublimasjon, og det er en inkjet plotter. Og hvis man fører til de fire bare et tall uten fargestøring, så ender man opp da med fire varierende bilder. Så spørsmålet mitt er nå, hva må vi gjøre slik at vi får en og samme reproduksjon, slik at de bildene ser det samme ut? Hva må skje her? Noen ideer? Hva må vi forandre? Hvis dere ser på tallrekken her. Ja, har du noe? Ja, ja. Og med profil, hvis du prøver å si noe. Det er fire tall som er det samme, som går på de fire printere. Og da ender vi opp med fire ulike bilder. Og så sier du profil, jo, du er i riktig retning. Noen som kan hjelpe. Ja.
Må du velge fargeprofilen til printeren? Til de spesifikke printerne hver gang?
Ja, riktig. Altså, jeg må ha en profil til den. Jeg må ha en profil til den, en profil til den og en profil til den. Eller vi må justere eller forandre sammensetning, tallsammensetning for den printer, en annen tallsammensetning for den printer. Og da kan vi få samme bilde. Så vi må forandre tallverdiene her. Vi må ha en viss tallverdi, la oss si det er riktig verdi for den. Men så må vi justere da, kanskje enda mer cyan, litt mer magenta, kanskje ikke noe gul. Så får vi det, så blir det match. Så må vi forandre det en gang til for den og for den. Det er fargestyring. Gjør med hjelp av en profil. Så her, det var ikke noe profil, jeg tror det var bare Photoshop eller utferie, uten profil. Og da skjedde det. Ja, altså for å oppsummere de tre siste forholdene, altså samme sett RGB eller smykkeverdier vil resultere da i forskjellige farger på ulik type utstyr eller ulik type substrater. Og for å kunne da reprodusere samme fargeinntrykket på ulike enheter, må RGB eller smykkeverdien da forandres. Og det betyr da at RGB og smykk da er kun instrukser til enheten. Så da må vi ha en fargeprofil som tar høyde for de forskjellige utstyrsenheter eller teknologier. Vi kommer til å prate litt mer om fargerom og fargemodeller. Vi har allerede pratet litt om RGB, sRGB, altså det er en standard Adobe RGB Pro Photo, Digital Cinema Initiativ P3. Vi allerede nevnte en del smykkestandarder, altså ISO Newspaper eller ISO Coated. Og karakteriseringsmodellen da kalles for FOGRA 39. Jeg husker ikke helt hva 39 står for. Altså FOGRA er jo en sånn tysk forskningsinstitutt i München, som driver ganske mye mot grafisk industri, og de har blant annet laget en god del profiler for ulike trykkteknologier. Når det gjelder Lova plus Chroma, altså det jo typisk video fargerom, kanskje mindre aktuell her, men poenget der er at en videofargerom består jo da av også tre kanaler, av en lyshetskanal, også to fargede kanaler. Også typisk litt sånn opponentkanaler, altså gul-blå og rød-grønn kanaler. Og de fargekanaler, de kan da komprimeres, altså data kan komprimeres ganske mye, mens lyshetsinformasjon, det skal helst ikke komprimeres. Det er egentlig da det her som står for. Men så er det da det som heter for CIE, så vi kommer til å prate litt mer om det som heter 1931 XUS. Så CIE står da for Commission de International de l'Éclairage på fransk opprinnelig, eller på godt norsk Internasjonal Belysningskommisjon. Så de driver fortsatt i dag med å utgi standard, altså det som er litt sånn, hva skal jeg si, het for tiden, det er jo da det som kalles for HDR, altså High Dynamic Range bildereproduksjon. Altså det med sånn laserteknologi og den type ting. Så de driver med standard der, men de begynte allerede da for nesten 90 år siden med fargemetrikk. Og veldig mye av dagens fargemetrikk, og hvis vi da prater om også LAB, så er det basert på CIE borte på sent 20-tallet. Altså det med color matching functions, så det kommer de også til å prate om. Og så er det jo det andre type, brukergrensesnitt, en RGB eller smuk, og det er jo da det som heter USV, altså Hue, Saturation og Value. Så dere ser at HSV og HSL, så HS der og HS der, er akkurat det samme. Det er fargetone og metning. Og her står det Value, og her står det L for Lightness, og Value er lik Lightness. Det er bare måten det er definert, at det er, hva skal jeg si, at det har en annen betegnelse. Så det skal også vise noe som heter Mønsel fargetre, og der brukes det også i stedet for Lightness, brukes der Value eller Verdi. Men i Photoshop så har dere regnere med, eller i andre applikasjoner, i stedet for å bruke RGB, så kan man jo bruke fargetone, metning og lyshet. Og det er jo, hva skal jeg si, mye enklere å justere en farge på. Altså hvis dere forestiller dere er i RGB, et eller annet brunfarge, og så sier jeg til deg, ja, kan du lage denne brunfargen litt lysere? Ja, da må du ha litt kunnskap for å vite, må jeg gå opp med rødt, eller må jeg gå ned med blå, eller hvordan skal jeg justere hvis denne brunfargen i RGB skal være lysere, eller mørkere, for den saks skyld. Men hvis du opererer i denne modusen her, og jeg spør deg, kan du lage det lysere? Ja, da er det bare å bruke Value eller Lightness. Mens fargetonen, den blir uberørt. Metningen rører du ikke. Det er bare L-star eller L-lightness som det går opp eller ned. Og that's it. Så Photoshop og
altså hvis dere går på color picker heter det vel, så jo da de fire modi, ikke sant? RGB, smyk, LAB og nå husker jeg ikke helt om det HSV eller HSL i Photoshop. Så det rett og slett en forenkling av selve brukergrensesnittet, og det jo nettopp de tre attributter som da trengs for å definere en fargetone. Altså det basert på tredimensional fargerom. Det valg av fargetone, altså det rødt, grønt, blå, hva slags type fargetone. Og så det spørsmål metning, altså metning går jo da fra fargetone høymettet rød inn i sentrum av den tredimensionale rommet til nøytral grå. Og det tredje spørsmålet ok, grå, det lysegrå eller det mørkegrå? Og det de tre attributtene, lyshet, fargetone og ommetning, som de mest sentrale attributtene for å velge en bestemt type farge. Ja, jeg ser tida flyr. Tja. Tror det ikke noe vits. Jeg fletter de resterende bilder inn neste gang. Så jeg har noen bilder som går da på NCS, altså denne Natural Color System, som jo en sånn typisk nordisk standard, blant annet. Norsk, svensk flagg spesifisert i henhold til NCS. Så det noe som heter RAL. Det sånn spesifikk tysk. Det også et sånt color ordering system. Altså sånn struktursystem for tyskerne. Så det da selvfølgelig Pantone. Det jo kjent for dere. Det tok jeg med for å vise fordeler og ulempe med det. Men da kommer jeg tilbake til det. Så jeg tror det var nok for en sånn introduksjon. Da fortsetter vi om en ukes tid. Det noe spørsmål ellers? Altså, det helt banalt det vi prater om her nå? Det kjent stoff, eller det for høyt? Eller hvor, jeg må også finne det litt ut, altså, hvor vi? Ja, men bra. Så må dere bare si ifra, og så prøver jeg å justere, og ja, at det ikke blir for kjedelig. Eller, ja. Men da ser dere på oppgave 1, og i Excel-arket skriver inn gruppe, og så ses vi om en ukes tid. Yes, ha en god uke da.
Tok han med sin egen penn?